from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Habeen Khamiisa bisha September-na waa 22 sanadkuna waa 2016 waxaan naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka Mitterband ku geena VOA Somali.com idaacadda caawana waxaa si wada jirida ku soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigaa Ibraahim Xasan Danduray.
Qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhageysiga doodda dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo berri lagu soo gabagabeynayo maxkamadda caalamiga ah ee Heeg.
Kenya doodeedu waa consistent weeye oo taafisanaysa iyada oo saldhig ka dhiganaysa MOU ay dowladda Soomaaliyeed la gashay. Haddii aanu MOU-gaasi aanu jiri lahaynna, dacwadda ah dusurtaaga ma yimaado aba yaraatee mayna keenayna.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo isna ka hadlay heshiiskii afgaradka ahaa ee xukuumaddii ku meel gaarka ahayd ee ra-iisul wasaaraha uu ka ahaa ay la seexatay Kenya.
Meeshii laga doonayay dadkaas in saas loo soo dejistay ee runtii arrintan arrin qaran tahay ayaa haddana waxaa loo isticmaalay arrin siyaasadeed ee doorasho lagu raadinayo. Waana ayaan darin in ummad Soomaaliyeed saas lagu maray xayawaayo, laakiin nasiib wanaag qareemadeenna oo mar kasta bogaadinaya una hadcelinayo ayaa runtii caddeeyay waxa ay tahay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Gudoomiyaha gobolka North Carolina ayaa xaalad degdega ku soo rogay magaalada Charlotte iyadoo habeenkii labaadna uu soconayo dibadbax ay dadku kaga jawaabayaan kagana cabanayaan dilkii booliisku u geystay nin madow ah. Kaamirada booliiska ayaa waxay duubtay waxa dhacay, laakiin aanan weli dadka loo baahnin. Maamulka magaalada ayaa hore wuxuu u sii daayay in hal qof lagu toogtay magaalada Charlotte. Ninka la toogtay oo maamulka magaalada ay hore u sheegeen inuu geeriyooday ayaa goor dambe la sheegay in weli uu nool yahay, balse uu ku sugan yahay xaalad liidata. Booliisku waxay sheegeen in ninkaasi uu toogtay qof kaleeto oo reer ahaa oo aysan iyaga ku lug lahayn.
Kadib bilooyin ay soo jiitamayeen wadahadallo dhowr jeer hakaday, ayay ugu dambeyntii dowladda midnimada qaran ee Afghanistan heshiis nabadeed oo qabi ah la saxiixatay kooxda labaad ee ugu weyn mucaaradka hubeysan ee dalka Afghanistan. Heshiiskan oo ay labada dhinac maanta saxiixeen ayaa la rajaynayaa in uu yareeyo caqabadaha dhinaca amniga ka haysta dalka ay colaaduhu ragaadiyeen ee Afghanistan. Waxa kale oo la filayaa in kooxdani ay ku booriso maleeshiyaadka Taalibaan oo ay isku saf ka wada dagaalami jireen inay ku soo biirto miiska wadahadalka. Garabka heshiiska la saxiixday dowladda Afghanistan ayaa waxaa lagu magacaabaa Xisbi Islaami, waxaa hogaaminaya Gulbuddin Hegmatyar oo ah qabqabled dagaal oo ka mid ahaa dadkii la soo dagaalamay dowladdii isbahaysiga Soofiyeedka sanadihii 1980-aadkii. Waxaa kale oo ay Xisbi Islaami talada dalka kula dagaalameen kooxda Taalibaan sanadihii 90-aadkii. Heshiiska maanta dhex maray dowladda Afghanistan iyo kooxda fallaagada Xisbi Islaami ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo noociisa oo kale ah oo dalka ka hirgala muddo 15 sano ah, tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Taalibaan iyo isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka sanadkii 2001.
Duqeyn xagga cirka ayaa xalitu lagu qaaday goobo ku yaala agagaarka Xalab, halkaas oo ay ku sugan yihiin mucaaradka dalkaasi Siriya. Waxaana wararku ay sheegayaan in duqeyntaasi ahayd tii ugu cuslayd ee la qaado muddo bila. Talaabadani ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ku baaqay in lasoo afjaro duulimaadka diruudaha dagaalka ee goobaha muhiimka ah ee dalkaasi Siriya. Kooxa mucaaradka u dhaqdhaqaaqa ayaa islamarkiiba farta waxa ay ku fiiqeen xukuumadda Siriya, inkastoo mas-uuliintu ay weli ka gaabsanayaan in arrintaasi eedeeda ay cid saaraan.
isbahaysi ay ku midaysan yihiin ururo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa khamiistii ugu baaqay hogaamiyeyaasha midowda afrika inay ka laabtaan qorshahooda ah in dalalka afrika ay ka baxaan xubinnimada maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada. bishii abriil ee sanadkan ayuu guddi uu midowda afrika u saaray arrintan ku taliyey in dalalka afrika ay ka laabtaan xubinnimadooda maxkamadda ICC ilaa ay maxkamaddu ka fuliso saddex shuruud oo uu ku jiro qodob ah in maxkamaddu aysan dacwad ku soo oogi karin madaxda iyo saraakiisha sare ee qaaradda afrika. kooxdan isbahaysiga hay-adaha xuquuqda aadanaha oo ay horkacayso hay-adda saldhiggeedu yahay maraykanka ee human rights watch ayaa sheegay in baaqa ah in maxkamaddu ay siiso xasaanad aanan wax dembi ah lagu oogi karin madaxda afrika ay ka hor imanayso baaqii madaxda afrika ee la dagaalanka musuqmaasuqa. dad badan oo ku nool qaaradda afrika oo ay ku jiraan madax afrikaan ah ayaa ku dooday in maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada aysan dhexdhexaad ka ahayn qaaradda afrika. 10 dembi oo ay hadda baarayso 9 ka mid ah waxay ku wajahan yihiin qaaradda afrika.
magaalada heeg ee dalkaasi Netherland ayaa waxaa maalinta Britain la filaya in lagu soo gebagabeeyo doodo ilaa iyo Isniintii soo dhex marayay qareenada Soomaaliya iyo kuwa Kenya oo ku aadan muranka dhinaca badda ee labada waddan ka dhex oogan. doodahaasi oo ay dhegeysanaysay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda oo Soomaaliya dacwada ay u gudbisay ayaa weli Kenya ay ku adkaysanaysaa in maxkamaddu aanay qaadi karin dacwadaasi maadaama Soomaaliya ay hore ula seexatay Kenya heshiisiisa afgarada. wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo ku sugan Netherland. wuxuu nagu horeyn weydiiyey halka dacwaddu marayso.
dacwaddu sidii ay maxkamaddu u qorsheysay ayay ku socotaa, dhageysiguna sidii ayuu ku socdaa. Way dhammaatay doodii Kenya, is-hortaag khuseysay labadoodii maalin way qaateen. waxaa dhiman gabagabadeedii oo berri annagu aan gunaanadkeeda leenahay.
Kenya hore waxay u sheegtay in maxkamadda aanay dacwaddan qaadi karin, idinkuna waxaad sheegteen in maxkamadda xaq u leedahay in dacwaddan qaado oo aad doonaysaan in lagu xaliyo sharciga caalamiga ee badaha. Kenya weli ma arrinteediibay ku adkaysanaysaa mise waxaas ka bedelay?
Ha, Kenya doodeedu waa consistent weeye, way ku adkaysanaysaa iyada oo saldhig ka dhiganaysa heshiiskii is-afgaradka ahaa oo horey loogu saxiixay dowladda Kenya iyo Soomaaliya ay kala saxiixdeen ayuu ku salaysan yahay dhammaantiisba dooda Kenya. haddii aanu MOU-gaasi aanu jiri lahaydna kolley sheegashadan iyo waxna way jiri lahaayeen oo mar walba waa laga yaabaa inay sidaas u sheegtaan. horena way u sheegteen, MOU-ga ka horna way sheegteen, laakiin dacwadda ah is-hortaagga ma yimaadeen, haba yaraatee mayna keeneen. si toos ayay maxkamaddu dacwadda u furmay lahayd haddii aanu MOU-gaani jirin.
marka doodiina idinku berri idin qorshaysan maxay tahay oo maxaad la tegaysaa halka?
kolley ma aha wax oo insha allahu aan ka hor dhacayo oo aan rabo inaan qaabka aan waxaan la sistageynahay tahay, laakiin dooda iyada iyaduna waa iska kaleerle, waa iska cabahay. waxa weeye in maxkamaddan ay awood u leedahay qaadista iyo dhageysiga dacwadan oo ay ina tahay inay hore u waddo dhaqaajisa dacwada, taas bay dooda iyadu ku salaysan tahay.
maxkamaddan caalamiga ah ee qaramada midoobay iyo cadaaladda horey ma u qaada dacwado kuwan lamida oo ama bad la xiriira oo dowladaha isku qabsadeen?
shaqadooda dhan ba wey, shaqadooda ugu weyn weye wax kalan kama shaqeeyaan. waxay dhegeystaan dacwooyinka dowladaha dhinaca ka ee saxiixa heshiiska dacwooyinka ama dhul ha noqoto ama bad ha noqoto, qabsigooda ayay mar walba ayagu ay dhegeystaan. marka waa wax kii hadda ka horreysay laba bil ka hore ay Filibiin iyo China oo aada odeydeen inay go-aan ka gaartay. marka waa waxay mar walba ay maaragtay ay gasho oo ay dhegeysato.
marka qodobkan Kenya ay leedahay maxkamaddan xaq uma laha inay dacwadan gasho, awoodna uma laha, maxay cugsanaysaa Kenya?
waxay cugsanaysaa oo ay ku doodaysaa waxa weeye heshiiskiisa afgaradka ahaa ayaa dhaqangal aday leedahay. heshiiskaasi hadduusan ku jireenna dacwadan doodan mayna keenayn Kenya. marka doodooda dhan waxay ku salaysan tahay heshiis.
marka waxay u arkaan in faragelin lagu sameynayo heshiis iyada iyo Soomaaliya ay gaareen.
saas iyagu u fasirayaan.
waa gartay Axmed, shacabka Soomaalida ku dhageysanaya, dacwadan waad tagteen Soomaaliya baddeeda iyo muran Kenya kala dhexeeya difaacaysaan, dad badanna way idin dhageysanayaan. heshiiskii is-afgaradka ahaa ee dowladda Soomaaliya iyo Kenya ay hore u galeen dhaawac intee leeg ayuu u geystay difaaciinan badda iyo dacwadiinan?
Runtii is-hortaagga Kenya ay sameysay waxaa u fududeeyey ama u sahlay in ay ka hadasho is-hortaaggaas oo maxkamadda awooddeeda ay durto waa heshiiskaas lala galay ama saxa ku ahaata ama ha ku khaldanaatee. Waxaa dagaalkan iyo doodan ugu badan uu ka jiraan waa intaas xarbi dooda xarbi.
Marka dacwaddan ay soo dhammaato, dhageystigiina berita la dhageystay Jimcaha, maxaa la filayaa markaa kadib?
Waxaa la filayaa in go-aan maxkamaddu ay gaarto doodahaas iyo iska soo horjeeda labada dhinac soo jeediyeen inay go-aan ka gaartaa la filayaa.
Jida aad qabtaan marka in dacwada sii socoto oo idinka lada aqbalo oo Kenya doodeeda meel la iska dhigo intay leegta?
Kolley maxkamad haddii aad dacwad geysato waa wax kasta waa laga filan karaa go-aan kasta oo iyada ayaa go-aanka iska leh walow ay shar qasab tahay in ay cadeymaha iyo shuruucda horyaalla ay wax ku xugmiso. Haddana wax walba waa laga filan karaa go-aanka maxkamadeed, laakiin rajada annagu aan qabno haddii aan nahay dadkii matalayay dowladda Soomaaliyeed iyo sharciyaqaanadii matalayay dowladda Soomaaliyeedba kalsooni aada iyo aada u badan ayaan ku qabnaa in dooda iyada la aqbalayo. Maxkamadan lagama qaato xukuumadeeda male abiil iyo raxsaan midna male, laakiin waxaa kuu sheegayaa inaanay sidaa u dhici doonin insha allahu sidaa uma dhici doonta in nalaga xukumiyo idankii leh.
Kaasina wuxuu ahaa xilaliyaha guud ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo ku sugan Netherlands. Waxaanu u warramayey wariyaheena v o a Maxamed Colaad Xasan.
Dhanka kalena weli waxaanu ku guda jirnaa arrimaha muranka badda Soomaaliya iyo Kenya ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaarke oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa ka hadlay dacwadda muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya isaga oo ka digay in siyaasad loo adeegsado iyadoo laga dhiganayo olola doorasho. Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay in heshiiskii m o u uu ahaa mid ku saabsanaa qalfoof badeedka islamarkaana aanan ujeedkiisu ahayn xuduud badeedka labada dal, isaga oo ku eedeeyey in Kenya ay isfahamkaasi si qaldan u dhigtay. Wariyaha v o a da ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan inoo soo diray.
Ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid oo xarunta madaxtooyada Puntland kula hadlay maanta duhurnimadii saxaafadda ayaa iska fogeeyey tuhun la xiriiray inuu kaalin weyn ku lahaa in badda Soomaaliya ay gacanta u gasho dalka Kenya.
labadii kun iyo shantii ayay proclamation of boundaries waxa loo samaysay ay u bareertay annagana markaas dowladda ma ahayn qof sideeda oo gurigaada ama dhul aladaga a leedahay yacni yidhaahdaa qayb baan anigu ka leeyahay waa iska dhicinaysaa waana aad mar kasta waa dacwo iyo waa si alla sida iska dhicinta ayaa iskaga dhicinaysaa. Laakiin arrintii isfahanka ahayd ee runtii dad badan la marin habaabiyey ee lagu sheegay inay ahayd xuduud iyo waxaas marna xuduud ma ahayn.
Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in muranka badda ay taagan xilligan la siyaasadeeyey wuxuuna tilmaamay in heshiisyo horay ay ku heleen xuquuqyo badan oo ka maqnaa xuduudda dhanka badda.
Meeshii laga doonayay dadkaas in saas loo soo dejistay ee runtii arrintan arrin qaran tahay ayaa haddana waxaa loo isticmaalay arrin siyaasadeed doorasho lagu raadinayo waana ayaan darno. Laakiin nasiib wanaag qareenadeenna oo aan mar kasta bogaadinayo ona mahadcelinayo ayaa runtii caddeeyay waxa ay tahay.
Dowladda Kenya ayuu uga digay xadgudubka badda Soomaaliya isagoo sidoo kalena ka hadlay inuu waqtigan la siyaasadeynayo muranka dhanka badda Soomaaliya iyo Kenya laguna galayo ololaha doorashada.
Taako dhul ah ama bada oo Soomaaliya leedahay marna kama ogolaanayno qof inuu kusoo yacni takrafalo ama uu soo haweysto haba yaraatee. Inta aan noolnahay haddaan mas-uulnahay iyo haddaan ka tegay mas-uuliyadda intaba waxaway meelba ugu soo jeesanayna dhul Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed qof soo haweysan karaa ma jirto.
Ra-iisul wasaare Cumar ayaa sidoo kale ka hadlay kal hore iyo sida uu ku yimid waxyaabaha dhaliya muranka Kenya iyo Soomaaliya.
UN-ka ayaa wuxuu yidhi Afrika dowladaha marka ay qalfoofka codsanayaan dhulkooda dhulka badan inuu jiro waxaa loo baahan yahay dowladda gacan ka siiya. Annaga dowladda Norway ayaa arrintan u istaagtay inay gacan naga siiso sidii qareenada ay caddeeyeenna MOU-das waxaa draft gareeyey iyada ahayd iyada dowladdii waxaan draft gareysay iyo annaga iyo Kenya oo markii aan isla gaarayney wax xuduudana lagama hadlin wax borders lagama hadlin waxa ay ahayd oo ciwaanka MOU-da ku caddaana waxay ahayd see qolo kasta oo codsataa dhulkeeda baddeeda ee xaq u leeda qalfoofka ah meeshay gaarsiisan yihiin iyadoo aan la ismucaaradin oo aan la iska horkeen yacni aanan dacwad aanan qolo kasta qolada kasta is hol istaagin.
Mar wax laga weydiiyey inay ahayd inuu ka hadlo arrimahani mar hore ayuu waxa uu sheegay inuu uga fogaaday ka hor dhicis
sideeda waxa weye anaga ra-iisul wasaare nahay mas-uulna waan ahaa waxaan dacwaday tagtay maxkamad bay tagtay inaan ka hor dhaco maxkamaddii yacni waxay keeni kartay inay u isticmaalaan dowladda Kenya wax kasta aan sheego. Horta sidaas dadkan waa uga gaabsan.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee jimcahan waxaad ku dhagaysan doontaan maxaa ugu wacan in qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku sugan gobolka minnesota ay ku biiraan ururada xagjirka ah ee daacish iyo al-shabaab
qolyaha dowladda sirdoonka guriga yimid waa noogu horreysiga oo yidhi wiilkiina xagaad ku ogeeday waa is-xagnaanay islaanta wiilkii dee waxaa noogu dambaysa isagoo magaalada jooga kolojidiisa iyo jaamacadiisa ninkii waxaanu ka soo celinay new york yaa ilmahaagii isagoo kula jooga oo kuu qoslayo oo ku jecel uu haddana wuxuusan kuu sheegi karin waxa uu ku jiro maba kuu sheegay
walaalow horta wiilka hadda nala hadlay waxaad moodaa annagoo intaynan hadlayso oo kale buu horta ka mid yahay marka waxaa moodaa inuu isaga laftigiisa raadinhayo question uu qabo uu raadinhayo sidee haddaba ay ku dhacday ilmahaygana intaas la soo tacaalay weliba wuxuu sameynayay dad badan baan samaynin maxay ku dhacday
waddankan tan labaad walaalo waxaa nala jooga 6 million oo muslim ah soomaalidu gobolkaas 100 ka mugay muslimkii oo dhan waa nala yaaban yihiin wixii baxa waa soomaaliya u badan yihiin marka islaamnimadanu muslimku wax kama khaldana annaga soomaali community baa wax naga khaldan yihiin
maanta waxaa taagan qofkii si caadiya u hadla ama qofkii cilmi ka hadla ama wax ka hadla in masaajidkii wadaadadu ay ku xukumaan badil waa xilli waxaan taagannahay xilli qarniyo hore intaan ummadu soo taagnayd baan taagannahay maanta waxaa lagu leeyahay haddii aad runta ka hadashid ama wax criticise garaysid afka ku qalloocanaya wadaadaad la hadashay caruurtaa kaa baaba'asa caruurtaa ku dhimanaysa okay haddaad runta caddaysid ilbaa kula tegaso naafaad noqonaysaayo balaaya masiibaa kugu dhacaysa naaraad gelaysa
waxaan islahay masaajidadu waxay naga mudan yihiin sharaf iyo ixtiraam maxaa yeele waxay hayaan xaqiiqatan waxay hayaan shaqadii wasaaradda awqaaf wasaaraddan ba hawshaa qabata masaajidadu wasaaraddan iyagoo shacabigooda sharafta badan la kaashanaya shaqadii awqaaf bay hayaan
haddaba ha moogaanina barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo jimcahan taariikhduna ay tahay 23 Sebtembar 2016
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan washington dalka jibuuti waxaa goor dhoweyd lagu soo gebagabeeyey shirweynaha 16-aad ee ururka d l c o oo ah ururka waddamada bariga afrika ee la dagaalanka cayayaanka xaalufiya beeraha sida ayaxa shirweynahaasi ayaa waxaa ka qayb qaatay 7 dal oo afrika dhinaceeda bari ku yaala iyadoo ay joogeen wasiirada beeraha ee jibuuti etoobiya kenya iyo suudaan kuwo kalena ay ku matalayeen mas-uuliin kala duwan soomaaliya ayaan kulankaasi ka qayb gelin inkastoo soomaaliya ay door firfircoon hore ugu lahayd ururka wasiirka beeraha iyo biyaha ee jibuuti maxamed axmed cawaale ayaa kulankaas wuxuu uga warramay wariyaheena v o a ee jibuuti ramadaan muuse
dalku waxay ku saabsan tahay waa urur 7 wadan ka kooban oo la sameeyey 50 sannadood ka hor si loola dagaalamo cayayaanka xadka garanayna xadka ka tallaaba ee cuntada khudradda la beero amba masago ahaato amba geli ahaato amba maadgaran qamadi ahaato amba khudradda yaryarba ahaato waxyeelaya kolkaa waxaa la yidhi ururka ha la samayso ha lala dagaalamo ururka 50 sannadood buu jiray isbedbedel badan baa dhacay xagga maadgaran nidaamkiisa waa la bedelay dhowr goor maantana waxaan soconnaa inaan dib haddana aan u bedelno waayo bedeladii ugu dambaysay waxay 10 sannadood ka hor inaan dib u bedelno ayaan doonanaa oon casriga la socodsiino oon technologiga imika diyaarada lagula dagaalamaa shimbirta la yidhaa xamaraha la yidhaa wax ay xoola la dagaalamaa waxaan doonanaa inaan technologiga maadgaran droneska la isticmaalo satellite-ka la isticmaalo si degdeg loo gaadho meeshu ay wuxuu ka dhalanayo loo sheego oo markaa degdeg lagu gaadho oo halkaa lagu baabiyo
jabuuti waxaa la garanayaa inta badan aya xukumo badnaa inkastoo imika koronkor yaree dhalatay haddana waxaan kanacadii baa jirta iyo cayayaan kale bal iyaga naga waran
waa runtaa annaka naguma badno ayaxo waayo xunaaba jirinba kolkaa maxaan had iyo goor ku dacwaynaa kanaacada iyo annakana dhibtay kanaacada noo geliya maadaama ay ku jirin mowduucyada lagu talagalay ururka waxyaalahan imika ku tala jirna weey
waa kan gabagabadii weeyaan de kulanka maxaa isku raacdeen maxaa ka soo baxay ba loo oran karaa
shirkani 16-aad ee imika la gabagabeeyay ee laba cisho socday waxa ka soo baxay in la yidhi mandate kani waa mandate ki lagu jadiidinayay ururka dig jadiid la gelinayay si ururkani u cimilada maanta isbedishay adduunka ee geeska afrikaan isbedishay si hugo sidii ka badan ugala dagaalamo maxaa kamida technology-ga casriga waa in la isticmaalo kolka ay xalala dagaalamayo kolka la dagaalamayo shimbiraha madgaran ee haruurka iyo maxaan ku dhama sagada waxyeelaya waa in waxa la yiri shimbirta xamarta sida loo la dagaalamayo new technology drones kiba la aqbalay in drones meesha la soo galiyo waxa kale la aqbalay in budget-ka lagu isticmaalo sidii loogu talagalay oo ay dhicin in dad imaad garan in ay dhaafaan oo marka damana ay yidhaan no adopt greya ayadii la dhaafay taana waa la diiday waxa la sameeyay qolo audit oo xoog u ilaalisa budget kana Djibouti-na basekeegi Djibouti dib loo soo noleenaya waxa la magacaabaya nin xukuma baseka dib loo jadiidinaya baaburna waa loo iibinaya
shirkan oo kale jamhuuriyadda Djibouti waxa ugu dambeysay 2000 Soomaali 16 sano kadib wasiir waxaad ku guuleysatay inaad soo celisaan
waa sida aad sheegtay 16 sanadood iyay meesha mad garan baseka Djibouti ay jirin waxaan ku guuleysanay si aad sheegaysid inaad soo celino
chairman-nimadiyan Djibouti ba haysa Soomaaliya waxa looga waagi hore in xubin firfircoon ayay ka ciyaari jirtay waa Djibouti-na de walaalayeen marka maxaad iyagana oodan lahayd oo fursad ay ka faa'iideysan
Soomaaliya hanagu soo biirto in muddo ayaduna ka maqnayd in inagu soo biirto oo halkii ka ciyaari jirtay ka ciyaarto iyan jeclaan lahaa
kaasina waxa uu ahaa wasiirka beeraha iyo biyaha ee Djibouti Maxamed Axmed Cawaale oo ugu ramayay wariyaha VOA Ramadan Muse Dowladda dalkaasi Cameroon ayaa waxa ay qaban qaabaneysaa xaflad weyn oo loo sameynayo ilaa iyo 60 lamaane oo dhawaan is aroosay oo ka tirsan dadka qaxootiga ah ee ka soo cararay dagaalada Boko Haram ay ka wado dalkaasi Nigeria iyo rabshadaha gacanka hadalka wata ee ku ogan Jamhuuriyadda Afrika Dhexe. Moki Edwin Kinzeka ayaa warbixin waxa uu naga soo diray magaalada Manjo ee bariga dalka Cameroon waxa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur oo studio ugu heliya
qolal qofood oo ay ku jiraan qoysaska iyo asxaabta lamaanayaasha ayaa sacab iyo qoob ka ciyaar ugu mashxaradeenay goobta ay ka dhaceysay xaflad meher loogu sameeyay ilaa iyo 60 lamaane oo hal mar arooskoodu dhacay Laminar Junior waa 26 jir waxa uu sheegay in uu jaceel u qaaday xaaskiisa Catherine Landia muddo imika laga joogo 2 sano labaduba waxay ka soo carareen dagaaladii sukeeye ee ka dhacay dalka Jamhuuriyadda Afrika Dhexe Catherine hadda wax ay leedahay uurka canugeeda koowaad waxana ay ku nool yihiin magaalada Garowa Bulay oo bariga dalka Cameroon ku taala
Ce qui me plaît parce que l'amour est une alliance devant Dieu le mariage ce qui me plaît pour être
hadda guurkeenu wuxuu noqday mid rasmi ah waxaan rabaa inaan dadweynaha tusiyo sida aan u jeclahay xaaskayga iyo sida aan u aaminsanahay laga soo bilaabo tan imarkii aan caashaqay ilaa imikadan oo aan iscalmanay dalka Cameroon waxa uu hooy u yahay ilaa 300 oo kun oo qaxooti ah kuwaas oo ka soo cararay Jamhuuriyadda Afrika Dhexe inkastoo uu dalku yeeshay madaxweyne cusub bishii Febraayo haddana qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ma doonayaan inay hadda dib ugu laabtaan dalkooda hooyo sababtoo ah weli waxaa jira amaan darro baahsan qaar ka mid ah gabdhaha iyo wiilasha xaflad wadareedka hal mar ku wada guursaday waxay u ahayd guurkoodii ugu horeeyay halka qaar kalena ay ahaayeen kuwa ay rag qabi jiray ama dumarka u dhixi jiray ay ku dhinteen dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalka Jamhuuriyadda Afrika Dhexe dadkaasi waxaa ka mid ah Mustafa Salu oo ah aabo hore u soo dhalay 4 caruur ah
Ici au Cameroun c'est la paix de sécurité ici au Cameroun là vraiment il y a pas de choses qui grave
inaan guursado ma aanan awoodin markii aan joogay Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, laakiin Cameroon ayaa isiisay amni iyo nabadgelyo. Hadda waxaan haystaa ganacsi, waxaan awoodaa in aan daryeelo carruurtayda, waana taas sababta aan u go'aansaday in aan guursado. Rode Baba Konde oo ah sarkaal ka tirsan hay'adda UNHCR xafiiskeeda magaalada Manjo ee dalka Cameroon ayaa sheegaya in guurka sharciga ah uu xuquuq iyo dhowrid basiinayo haweenka.
La cérémonie de mariage collectif ça rentre dans le mandat du HCR qui a pour mandat la protection des réfugiés.
Wuxuu yiri qaramada midoobay waxay ixtiraamaysaa ballanqaadkeeda ah in ay ilaaliso ammaanka dadka ay soo barabixiyeen dagaalada. Waxa kale oo uu sheegay in ay sii wadi doonaan qabanqaabada aroos wadareedyada ah in hal mar koox ka tirsan qaxootiga degan Cameroon xaflad aroos ah loo sameeyo. Dalka Cameroon, arooska rasmiga ah ee ay lamaanayaashu saxiixaan shahaadooyinka guurka ee xafiisyada dowladda, haweeneedu wax ay dhexli kartaa saygeeda ama waxa ay ku dacweyn kartaa booliska haddii uu ninkeeda ka tago iyada iyo carruurteeda. Sidoo kale qaanuunka Cameroon ayaa wax uu mamnuucaya oo dembi ah gogol dhaafka aan sharciga ahayn. Waxa kale oo ay waalidiintu ciqaab ku mutaysan karaan haddii ay dayacaan ubadkooda. Aroos wadareedka labaad waxa uu ka dhici doonaa xeryaha qaxootiga ee waqooyiga dalka Cameroon, halkaas oo ay ku nool yihiin qaxooti ka soo cararay dagaalada u dhexeeya kooxda Boko Haram iyo dowladda Nigeria. Ilaa iyo hadda waxaa lagu guuleystay in la isu guuriyo 200 oo lamaane ah oo ka tirsan qaxootiga ku nool dalka Cameroon.
Warbixintaasina waxaa noo soo jeedinayay Nuur Xasan. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Qodobada idinku soo maqan anagoo gudagalayna qaybihii kaarsa idaacaddeenna ayaa waxaa ka mid ah dood gaaban iyo barnaamijkii wargeystu waxa ay qoreen. Waa sidaan hore idinkugu sheegay, dooda gaaban iyo wargeysada ayaa noo soo socday, bal aan ku horumarno qodobadii warka ugu door karnaa. Gudoomiyaha gobolka North Carolina ayaa xaalad degdeg ku soo rogay magaalada Charlotte, iyadoo habeenkii labaadna uu soconayo dibadbax ay dadka ay kaga cabanayaan dilkii booliisku u geystay nin madow. Kaamirada booliiska ayaa duubtay wixii dhacay, laakiin aan weli dadka loo shaacinin. Maamulka magaalada ayaa hore wuxuu u sii daayay in hal qof lagu toogtay magaalada Charlotte. Ninka la toogtay oo maamulka magaaladaas ay hore u sheegeen inuu geeriyooday ayaa goor dambe waxaa la sheegay inuu weli nool yahay, balse uu ku sugan yahay xaalad liidata. Booliiska ayaa waxay sheegeen in ninkaasi uu toogtay qof kale oo rayad ah oo aysan iyaga ku lug lahayn.
Kadib bilooyin ay soo jiitamayeen wadahadallo dhowr jeer hakaday, ayay ugu dambeyntii dowladda midnimada qaran ee Afghanistan heshiis nabadeed oo qabyo ah la saxiixatay kooxda labaad ee ugu weyn mucaaradka hubeysan ee dalka Afghanistan. Heshiiskan oo ay labada dhinac maanta saxiixdeen ayaa la rajaynayaa inuu yareeyo caqabadaha dhinaca amniga ah ee ka haysta dalka ay colaaduhu rigaadiyeen ee Afghanistan. Waxaa kale oo la filayaa in kooxdani ay ku booriso maleeshiyaadka Taalibaan oo ay isku saf ka wada dagaalami jireen in ay ku soo biirto miiska wadahadalka. Garabka heshiiska la saxiixday dowladda Afghanistan ayaa waxaa lagu magacaabaa Xisbi Islaami, waxaa hogaamiya Galbuddin Hikmatyar oo ah qabqablo dagaal oo ka mid ahaa dadkii la soo dagaalamay dowladdii isbahaysiga Soofiyeedka sanadihii 1980-aadkii.
Duqeyn xagga curka ayaa xaleytu waxaa lagu qaaday goobo ku yaala agagaarka Xalab, halkaas oo ay ku sugan yihiin mucaaradka dalkaasi Siriya. Waxaana wararku ay sheegayaan in duqeyntaas ay ahayd tii ugu cuslayd ee la qaado muddo bilo ah. Duqeyntaasi ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ku baaqay in lasuu afjaro duulimaadka duuradaha dagaalka ee goobaha muhiimka ah ee dalka Siriya. Kooxaha mucaaradka u dhaqdhaqaaqa ayaa isla markiiba farta waxa ay ku fiiqan xukuumadda Siriya, inkastoo mas-uuliyiintu ay weli ka gaabsanayaan in arrintaasi eedeeda ay cid saaraan.
Isbahaysi ay ku midaysan yihiin ururo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa Khamiistii ugu baaqay hogaamiyeyaasha Midowga Afrika
inay ka laabtaan qorshahooda ah in dalalka Afrika ay ka baxaan xubinnimada maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada. Bishii Abriil ee sanadkan ayaa guddi uu midowga Afrika u saaray arrintan ku taliyay in dalalka Afrika ay ka laabtaan xubinnimadooda maxkamadda ICC ilaa ay maxkamaddu ka fuliso saddex shuruud oo ku jiro qodob ah in maxkamaddu aysan dacwad ku soo oogi karin madaxda saraakiisha sarsare ee qaaradda Afrika. Kooxdan isbahaysiga hay-adaha xuquuqda aadanaha oo ay horkacayso hay-adda saldhigeedu yahay Mareykanka ee Human Rights Watch ayaa sheegay in baaqa ah in maxkamaddu ay siiso xasaanad aanan wax dambi ah lagu oogi karin madaxda Afrika ay ka hor imaanayso baaqii madaxda Afrika ee la dagaalanka musuqmaasuqa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaanna waa v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wariyaasha iyo warbaahinta ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa walaac ka muujiyey amar la sheegay inuu ka soo baxay maareeyaha amniga ee garoonka diyuuradaha Muqdisho Cabdi Ashkir Jaamac, kaas oo uu muddo lixdan casho ah wariyaasha loogu diiday in ay wax shaqo ah u aadaan garoonka diyuuradaha Muqdisho iyaga oo aan fasax ka haysan maamulka garoonka. Haddaba go'aankaasi ka soo baxay maamulka garoonka ma yahay mid ay dowladda Soomaaliya wax ka og tahay mise wax uu ku kooban yahay maamulka? Wariyaheenna Zahra Eidla Noor ayaa su'aashaasi weydiisay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
warqad ka soo baxday maareeyaha guud ee maamulka amniga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde General Cabdi Abshir Jaamac habeenimadii xalay ayaa xanibaad gaar ah lagu soo rogay warbaahinta qaybaheeda kala duwan ee ka howlgasha magaalada Muqdisho, waxaana lagu xusay inaysan garoonka geli karin warbaahinta muddo lixdan cisho ah iyagoo aan fasax ka haysan maamulka garoonka. Qoraalka ayaa lagu sheegay in sababa amni dartii looga mamnuucay wariyaasha inay wax shaqo u aadaan garoonka magaalada Muqdisho, iyada oo cidii aan u hoggaansamin awaamiirta soo baxdana la sheegay in laga qaadi doono tallaabo sharci ah, isla markaana ay mutaysan doonto xarig ganaax shirkadeed iyo in laga mamnuuco gelitaanka garoonka guud ahaan. Saxafiyiinta ka howlgasha magaalada Muqdisho ayaa walaac ka muujiyey tallaabadan iyagoo sheegay inay liddi ku tahay xurriyadda hadalka iyo xaqa shacabka ay u leeyihiin in ay helaan war madax bannaan, inkastoo ay jiraan wariyaal qaba in amar ka dawladda loo hoggaansamo.
Magacaygu waa Guuleed Cabdisalaad oo ka howlgala Universal TV sawir qaadan ah. Xilliga lagu jirana waxa xilli xasaasi waaye oo musharaxiinta iyo dadkii oo dhan ay waddanka dib ugu soo laaban si ugu soo laabanayaan si ay uga qayb galaan macnaha doorashada. Wallaahi saameyn badan ay shaqadeena ku keenay maadaama aan shacabka u shaqeyno. Anaga siyaasi walba oo xildoon aan kulli weyno sameeyeen, marka anaga kulliina u howlgalno oo si nadiif ku soo dhaweyno oo elaboorka shaqadeena loo fuday aan jeclaan lahayn, marka saameyn badan aynu keenay maadaama meesha ugu muhiimsaneyd oo elaboorka caqabadna laga sameeyey. Amniga waa elaboorka si fiican loo adkeeyey ayadoo saas ay tahay geli jirnay oo ka shaqeyn jirnay, marka arrintan soo korodho ayaa waxay tahay arrin lama filaan ah.
Magacaygu waa Raxmi Yuusuf Jimcaale, waxaan ka howlgalaa Bulsho TV xaruntii magaalada Muqdisho. Horeyntii waxaan u arkaa arintan in saxafiyiinta lagu cabburinayo oo saxafiyiintu way ka shaqeyn jireen garoonka diyaaradaha, haddana waqti la soo saaray oo la dhahay lixdan maalmood saxafiyiinta kama shaqeyn karaan garoonka diyaaradaha oo kama soo tabin karaan waxyaalaha ay ka socda. Haddana waxaan kaloo la yaabannahay, waan isweydiineyna su-aasha isweydiineyna waxay tahay saxafiyiinta maxaa isku soo aadiyey xilli soo degayaan musharaxiinta oo horay xilalka uu qabatay dalka ay soo degayaan iyo saxafiyiinta isku soo aadiyey oo la dhaho musharaxiin aa imaanayso saxafiyiintana meeshaas kama howlgal
marka maxaad u aragtaan?
Waa markii ugu horeysay aan isleeyahay in amar noocan oo kale la soo saaro, waana mid oo cajiib ah. Dhawaan ay ahayd markii la dhihiyay maamulka gobolka Banaadir uu yiri saxafi banaan bax lama qaban karo, oo haddana lagu soo aadiyey saxafiyiin kama soo warami karaan garoonka diyaaradaha Muqdisho. Marka waxaa lagu cabburinayaa saxaafadii oo lagu soo gambanayo musharaxiinta.
Magacaygu waa Fahad Cabdigaas, kana tirsan wasaaradda warfaafinta, gaar ahaan raadiyo Muqdisho ETV qaranka. xaalada hadda lagu jira Seenu Abuukar waa la socotaa oo doorashooyin ayaa la isku diyaarinayaa. Dowladdana amar ayay soo saartay runtii oo hay-adaha amniga in doorashada intay ka dhacayso amniga si weyn loo adkeeyo, gaar ahaan amniga caasimadda. Qayb ayay ka tahay dhigi karaa runtii wariyaasha in garoonka la dhaho muddo lixdan cisho xaalad amni dartiis ma tegi kartaan. Dan baa ugu jirta saxafiyiinta Soomaaliyeed in amarkaas ugaasamaan.
Xaawa Cabdulla Cubayd oo ka howlgasha idaacadda Kulmiye TV Tiga Kalsan ayaa sheegtay inay ka xun yihiin amarka la duldhigay isla markaana aanay wanaagsanayn xilligan oo ay u aragto mid lagu hor istaagay hawl maalmeedka saxaafada.
Airportka caalamiga magaalada Muqdisho maalinka sadada kasoo dega masuuliyiinta kasoo degta haddii ahaan la masuuliyiintii hore xilalka u soo qabtay oo hadda doonay inay soo sharxaan dad kala duwan oo beesha caalamka ay ku jiraan kasoo degwaan isha kaliya ee wararka laga helo marka la yiraahdo dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho marka ilahi wararkad mooda in lagu xakameynayo oo wariyasha inay war tabiyaan ama war helaan ama xog ay bulshada u gudbiyaan ay helaan ayaa la diideen sidana aaminsanahay laakiin runtii wariyasha Soomaaliyeed way dhiban yihiin dhibaatada Allah ka dulqaado xayr cal roble
walaahi runtii aad ay noo saameysay horta anaga xalay dhan waxaan isku qaba qabinay inaan soo dhaweyno madaxda iyo siyaasiyiintuna laba mar oo dhexdoodana waxa la yiraahdaa cunsa ku baabaa bacdama waddanka hadda doorasho ay ka socoto siyaasiyiinta magnaayd waddanka markay dib ugu soo laabteen haddii la yiri garoonka lama geli karo haddii qof walba macnaha way ka danqanaysaa taasi aad baan ugu xumaanay haddaana fanaaniin soomaaliyeed maanta waan baxnay waxaan ugu celiyay banaanka wariyaashi sidoo kale bulshadii isku soo baxdo jeclaada inay soo dhaweyso sidoo kale taasi kuma wanaagsana wax wanaagsana ma ahayn balse ku qabatay qadara la waa la qaataa taas way dhacday
xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka maxamed ibraahim macallimow oo cambaareeyay amarka ka soo baxay maamulka garoonka ayaa dhanka kale ugu baaqay dowladda inay dib u eegto go'aankan lana tixgeliyo dastuurka waddanka u yaala oo damaanad qaadaya xurriyad hadalka
wax sintii aad naga xumaaday inagu tahay inaan maqalno in wariyaashii laga xanabay oo loo diiday muddo lixdan maalmooda inay garoonkaasi galaan waana arrin runtii aan aad u xambaaraynayno muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay xitaa inuu dhaqdhaqaaqo waxay ka mid tahay xoriyaadkii quuqulinshaanka marka kiya la xadidaya waxaa leeyahy weliya ma tegi kara halkaas runtii waana arrin aad looga xumaado in xilligan dowladdu ay go-aankaas ku dhaqaaqdo waxaanan ka codsanaynaa in go-aankaasi ay dib u eegaan oo madaxda dowladdu arrintan ay soo farageliso maadaama hadda uu kasoo baxay generaalka ama maareyaha guud ee garoonka diyaaradaha
warqada kasoo baxday maamulka garoonka diyaaradaha Muqdisho oo ku soo aaday xilli ololaha doorashada laga dareemayo magaalada Muqdisho ayay siyaasiyiinta u arkaan mid liddi ku ah musharaxiinta dalka dibadiisa ku sugan ee lagu wado in maalmaha soo socda ay yimaadaan Muqdisho kuwaas oo doonaya in taageerayaashooda ay ku soo dhaweeyaan garoonka warbaahintuna ay goob joog ka noqoto waxaana go'aankan uu sidoo kale ku soo aaday xilli madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo maanta kasoo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho oo ugu dambeysay 4 sano ka hor waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay wasiirro ka tirsan xukuumadda xilibaano siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan bulshada inkastoo warbaahinta dibadda garoonka ay ku sugeen waxaana wariyashu ay qabaan in talaabo aan ahayn mid hadda ay qaadato dawladda lagu sugi karay amniga garoonka Seynab Abukar Maxamed VOA Muqdisho
aad ayaad u mahadsan tahay warbixintaasi Seynab Abukar ayaa noo soo dirtay haatana dhigisaasiyan mar horeba idin bal qaadnay waxaad ku soo dhawaataan wareysigii Zahra Ilo Nuur ay arintaasi kala yeelatay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maray
marka ugu horreysa waxaan idiin sheegayaa inaanu jirin wax go'aan dowladeed oo warbaahinta looga joojinayo airportka caalamiga ah ee Adaxade warkaas saaka uun baanu maqalnay inuu kasoo baxay maareeyaha airportka kadibna markii aan xiriir la sameynay waxaanu ogaanay marka warkada ka baxday xafiiska maareeyaha inay baxday iyadoo xambaarsan fariin ka badan kii uu maareeyuhu ugu talagalay oo ahayd in kamaradaha markii lala soo galayo airportka la ogaado la iskriin kareeyo maadaama aad ogtahay in marka wax intaa ka yar kamarad wax ka yar in wax dhib lagu geysan karayo inuu ahayd arrin amniga la xidhiidha oo ah kamaradaha airportka soo galaya waa in la og yahay
waan gartay wasiir markaa haddii aynu hore ugu siiro socnaa arrimaha la xidhiidha warbaahinta hadda doorasha kusoo foola Soomaaliya wariyeyaashu aad bay u tiro badan yihiin marka laga yimaado warbaahinta ama dawladdu maamusho ama kuwa maxalliga ah ee gudaha ka shaqeeya waxaa jira qaybta la yiraahdo warbaahinta bulshada oo iyaduna hadda aan xad lahayn oo aan ahayn wax la xakamayn karo sidoo kalena ammaankii goobaha hawlaha iyo shirarka lagu qabanayo iyo kii saxafiyiintaba mas-uuliyad baa idinka saaran ma jirtaa wax diiwaangelina oo aad ku ogtihiin saxafiyiinta ka hawlgala magaalada Muqdisho
horta marka ugu horeysa fursad badan oo ka faa'iideysanay waxa leh warbaahinta Soomaalidu iyo tan xuntii la qabsatay ee caalamiga labaduba waxay jecel yihiin inaan la diiwaangelin waxay jecel yihiin inaanay maragtay wasaaraddii iyo u imaanin oo wariyaashoodii tiradoodii sheegin runtii law enforcementiga soomaaliya ama ku dhaqanka sharcigu hadiyo jeedu qaadanaya dowladda waxaa haystaa dhibaatooyin caqabado oo markii qofku uu amnigii la dagaalamayo waxaa laga yaabaa inuusan xataa meelaha wax ka fulinayo meelaha qaarkood gaari karay warbaahinta sharciga saxaafadda oo faraya in warbaahin kasta isdiiwaan geliso afartan iyo shan casho gudahood marka sharciga la baasmarayo baarlamaanku uu gudbiyo tiro yar baa ilaa hadda isdiiwaan gelisay xataa hadduu hore u diiwaan gashanaa sharcigu oo faraya afartan iyo shan casho isdiiwaan geliyo wariyaha waa hadduu doonayo in la ogaado oo la protect gareeyo oo la yargeeyo waa inuu isdiiwaan geliyaa kaarkii qaata inkastoo ay nagala dhexayso shaqadaasi ku diga warbaahinta oo weli aan wada dhamaystirin haddana ma rabaan oo waxaa la yidhaahdaa shaqada ugu fudud ee Soomaaliya waa inay weriyo noqoto adduun kale waxaa laga yaabaa inay tahay shaqada ugu adag haddii la yidhaahdo war kaalay isdiiwaankayna waxaa laga yaabaa inuu war beena dowladda ka sheego waa la caburinayaa waa saaka meesheedii xaggeedii la leeyay wariyaha iyo milkiilaha midna uma degdegayo inuu sharciyo laakiin wixii sharciyo ee dalkan leeyahay waa wax dalkan leeyahay oo ay khatar tahay inuu fulo marka waa ku jirnaa inaanu sharciyeyno wariyaasha sharciyeyno sidaad sheegtayna doorashada hadda soo socota meelaha ay ka dhacayso warbaahinta ka howlgalaysa ay iska diiwaan geliso hadday muqdisho tahay iyo hadday puntland tahay hadday koonfur galbeed tahay inay isogeysiiso waqti hore guddiyada doorashooyinkii wasaaradda warfaafinta si markaas access loogu siiyo inuu tegi karo goobaha doorashada laakiin subaxa doorashada la garay eriday soo tubaya ma aan fici doonto marka waxaan leenahay waa loo baahan yahay eriga su-aashadi
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye waxa uu warramayey Sahre Ciile Nuur.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaana waa V O A dhegeystayaal. Markaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho inoogu soo diyaariyey wariyaheena Axmed Xasan Culad.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa guurka loo yaqaan qudbisirada, waxyaabaha keena iyo dhalinyarada inta badan waxa ku kalifa guurkaasi. Haddaba xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb galaya Xasan Salaad Xasan oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada, iyo Sakariya Maxamuud Cali oo ah arday dhigta mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Su-aasha horena waxa aan siiyey Xasan Salaad Xasan. Xasan, inta badan dhalinyaradu guurkan qudbisirada aad bay u galaan, muddo dheerna wuu ku soo dhex jiray bulshada Soomaalida. Haddaba maxaa keena oo ku kalifa dhalinyaradu inay guurka qudbisirada ay galaan? Mise dhalinyaradu ma heli karaan meelo kale ay maaragtay oo ka fudud guurkaasi ay u maraan si ay guursadaan dhalinyaradu?
Waa mahadsan tahay colaad. Marka laga hadlayo arintan ama guurkan la yiraahdo qudbisirada, waa guur ay dhalinyaradu iyagu ay ku fikiraan in ay sameeyaan. Markii sharci ahaan xitaa loo fiiriyo, aysan ahayn wax markaasi Soomaalinimada xitaa ku wanaagsan, diinta xitaa markii loo fiiriyo aanan ku wanaagsanayn, iyadoo ay ka sahlan tahay in wiilka uu reerkiisa intuu isku soo diyaariyo, xitaa wax la'aan Soomaalida dhaqan ahaan layskuma dhabcana, laakiin wiilka isagoon u diyaar garoobin inuu gabadhii reerkeeda u tago waddadii wanaagsanaa uusan ku kalsooneyn, ayuu xusmeyna wax la yiraahda xatooyo, gabadhii buu xadaya.
Maalan hadda haddaan jilcinno qudbasirada oo kale, qudbasira layiri macnaha maxaa markaas la qarinayaa?
Waxaa la qarinayaa guurkii wanaagsanaa ayaa laga cararayaa, dhaqaale ayaa laga dhuumanayaa markii si loo fiiriyo, oo dhalinyaradu waxay iska dhaadhiciyaan wax weeyaan qudbasiro shiida galo way sida ayagu ay tilmaamada qofa waxba haysan ayaa ku cararay ay leeyihiin. Laakiin markii loo fiiriyo guurka oo qudbasirada waa mid aad horta u xun, waxaa jirta oo ilaa
hadda ma dhici karto wiilka dhalinyarada
in waxa ku kalifa ay tahay xagga dhaqaalaha kale iyo guurkiyo shuruudo badan ay daba yaalaan
wallahi dadku iskooda mid ma ah hadda waxa soo dhan waa laga soo wada een ilbax waayay hor waxa
muuta waxa leedahay gabadhi iyo wiilka haday is ogolaadaan
waalidka oo wadaa waa sharaf aniga waxaan goob joog u ahaa qoraalka ka soo koow dhawr guur oo wiil aan waxba haysan laakiin sidiisa kala qof wanaagsan ah oo doontay gabar oo gabadhi eelkeeda ee wiilka ay kabeen oo guur wanaagsan loo dhigay la caawiyay
waa waa xasbo ku soo laabada ra sekriyam seena bal kalkis
waaga geel culad oo maasiltahay eel guurka abaabirka qudbisirada eel kulli aligu taageersanahay hadana eel waxaa isleeyahay dhalinyaradu eel waxa ku kalifi kara dhalinyarada oo dhaqaale ah heesal iyo eel xitaa
eel warkii oo marbarka qaar
oo shuruudo adag marka eel hor dhigayo markii labadiina adigi eel gabadhi oo atishiisan oo kale eel waxa liiraahda eel reerkii jowl dahaba gabadhi ee karabla oo kale ama eel iltaas oo xoolaha dadal bixilil adeerkeeda ku dirsaleela oo kale liiraado taasa baxla al sud inta badan ha hadala al qudusaradu al markii liiraado xitaa al diil ahaan kulli al
waa mudaf Soomaaliyeed ku soo daqmay
waa wax soo jireela oo baah al mid baxliga wiilka dhalinyarada ama gabadha dhalinyarada wax bilaabay waxay bilaabay baa
oo muddo Soomaaliyeed dhaqan ahaan ka soo dhex jirtaa la
soo jireel wax muddo dheer soo jiray oo al waxa suuragala al fac ka fac barka al dadki qudusirisa jireel waxa dhalinyarada baaltika bilaabanay baaha een anigu lafaatiid oo taageersana
way yahay sakri
haye een culadtan oo sakriyan daba socdaa markuu leeyahay fac ka fac ay jireen waxaanu weeyaa muqtaa
asri
wax jiray waaye laakiin asri jahiliga li jiray dadkii hore cilmi badan ma aysan lahayn oo wax wixii ta dadkaas mid aan ka ilaado markii hore xitaa dadkaas wuxuu ku andacuunay gabadha boqol halada ee konton halada laga dhiibo iyo gabadha laga dhiibo laakiin marka waqtigan la joogo anigu waxaan aaminsanahay in ay jiraan waalidiin badan oo
gabdhooda
laakiin waalidiinta hadda waxay
leeyihiin boqolkiiba meeqal leey kara dadku
waa yiriin boqolkiiba maya waxa yar dadka dhaqaale la weydiin boqolkiiba way yiriin gabar waliba oo soo kacday waalidkeedu wuxuu kula dardaarmaa gabar yahay wiilka aad jeclaato si sharaf leh igu keen anaa ku dhisayo xatooyinimo naga dhaaf halkaasay maray marka tan ku aadan
way yiriin
Soomaalida xitaa barkii hore shuruudaha loo yaraayeen halka anigu waxa goob joog u ahaa yaraal saaxiibalaha mar uu guursanayay ilbax liiraahda gabadhi waalidka ay ku yiraahdeen qofka aad jeceshahay local oo yarkii waxa liiraahda gabadhi markay waday odag u geysay liiraahda waxa liiraahda sida hadaan sameeyeen oo suuudi ka imaalay lagu diray gabadha oo sida waxa liiraahda way hay taliiri waa loo soo laabana sidii maxalliga wiilka gabadha oo kula fagtay oo maxalliga soo qabsareysay asal goobjoog u ahaa
anay ardu mid muhiim ah qofka lalaha saawayo ama la shukansanayo waa gabadhi
shuruudas ma ka bixi kara waa hada u sheey
waa shuruudas waa lagu wada bixi kara wada hadal ku wada hadal maya markii la yiraahdo kaba soo qabo 100 garaam oo daab oo kale waxba duusanaysa wax weyn dhaqan Soomaaliyeed ay jiro Soomaalidu mowd xuma carabna horta inaan la xalaaleynin inaan la xalaaleynaan rabnaa aniga qofka sirada
mid hadda isoo sheegay
tuusa waxa weyn haduu xitaa goobjoog ah waa hal iyo dhif naadir waa laakiin waxa la rabay wiilka maya colaad hortaan kale ilo waxa muhiim wiilka la tashi inuu kiis dib ugu laabto hadii lagu yiraahdo in gabadhi ay ka keenay intaas oo garaam oo daaba waas ka soo baxay gabadha dhigta qabsana ma gabadhu wala soo koriyo walaal soo mariyo
way jecliyeen
gabadhi ayada reerkeeda raali gelin karta laakiin ma aha inay noola xalaaleeyo ama la xalaaleysto wax la ordaani horta bataatan waxan qaba wax dhumaalaysigu
adiga qudbaadiga ma soo martaa
nolosheeda ma soo maray inta qudbisaro inta noola
directi mudora
directi way dhacday in hor u doonto hadda wax shuruudo ma jirto waa wada hadal dhaxmaraayo laakiin waxa la yaabaa saaxiibkay in isaga uu wax uu qarinayo ayaa suuragal marka qodob sirir ah
haye xasan la ka dhaxgalo dhalinyaradu waxa hadda ogtahay in dhaqaalaha sareysan oo baduhu ay ku lacalayaan waxa taas ku kalifayo waa shaqalaanti wadanka jirtay haddana baa hel waxa liirada
laakiin waxa jiraa dad sheegaya in qodob siriradka lacalaha hadda lacalaha ay dhici karto inaad ku jirto
hadii jirtana ma bedla
haye
waxa galaa dhaqaaladu kul ee dhalinyaradu bixiyada dhaqaale baystaan waxyaabo barka ku kalifaya waa waxyaabahaas hadii xasalka uu leeyahay dhalinyaradu bixiyada yiraahda wadanka
Soomaaliya oo dadkii
oo dad dhaqaale heesta oo federaalkii sifac u qaato dhaqaale fiican heesta asigoo taala
dhaqaale helisteeda iyo guurka labada qof markuu dhaxmara Allah balan qaaday in Allah yarisqumin shoo baqara xisaab waa laakin anigu waxaan aaminsanahay maanta anigu waxa salka hadaan reer u tago oo aan qof aqeed leh soonki salaada balwad aan lahayn dhaqan wanaagsan waxaan aaminsanahay in lagu duceynayo gabadholaysiinayo laakin waxa laakin qof basirada dib u fiiri cunug balwad leh cunug wareersan mid aan dhaqan lahayn mid aan iimaan qof aqeed leh
horta gabadh kale ma soo jireen waa soo ma
hadduu soo jireen yahay dad wanaagsan horta ma basamayaan ba nin sharaf leh oo xijile gabadh islaameed ma xado laakin ninka waxa haday waxa waaye waxa laga yaabaa ninka hadda xalaalaysan qof basirada waalidkiis wiilka xitaa magacid hadii lagu loogaa lahu jeelad waalidki mooga baabuur aab jaamacada ada wif gabadhii wiilki hadhow oday markay cidii loo yimaado xule war maxaasaan u samaysay ayaga cabsanaayo marka qodbasiradan hadda waa la bislaaday
seesay loogu gudbay marka
waxa loogu gudbi kara oo aan aaminsanahay waalidiinta 10kii ama 15kii sano ugu dambeeyay wax badan baa leeyso dabac
waa soo bislaanayay
waa la soo bislaaday gabadha markay hooyadeed ama aabadeed u keento wiil ay la asaawisay dhaad hooyo intaasan wada socono waa qof wanaagsan waa loogu duceynayaa wali waa la kaba meeqa aroos la kaba Allah subhanahu wa ta'ala ayaa cadeeyay nabigeena ayaa yiri guurka hal fududahay marka wax walba la fududeeyay wana sida laakiin lama dhihin wuxuu guurku ku fududaana qodbasir lama dhihin dilin looma hayo marka ay qabta ninka
hayay sakri hay
hasalo ma sayay kulli anigu waxaan barka baaq aad jeedin laha il waxa yiraahdaa reerku barka shuruudaha ay fududeeyaan si guurka dhalinyarada ay u bataan kulli rasuulka dhalinyarada
laakiin hadii fududeeyay waa soma qodbasirad ka socda
ma aliga
أهلا ما سنتينا لبدي نبكو أسنا وحكلا هين حسن صلاة حسن أو سعفي وحكورة رمها بالشدة إيه سكرية محمود علي أو سجن أرضي دكتور ميت كمدة جامعة مجلد مقدسه الله بدو بوحيلا غيب جل حبنتا دوت جامن انتي أنا مركل أكو كل من دونه برام شعين كان اللي يستيال وحيد كنا في السداسية لو تقلب
أحمد حسن علاد أيانا داسي قابل نسوجي دني هاتنا كسو دوادا حبنتي ورقيسي دا رضوان واكن أحمد شيق أيانا سوجي دني
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxana la soo jeedinayaa anigoo Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada Washington
aan ku bilaabo Ahmedo wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin ka qoray amni darro laga dareemayo magaalada Mandera ee ku taala xuduudka Soomaaliya iyo Kenya wargeysku waxa uu sheegay in aad loo adkeeyay amaanka magaaladaas kadib markii kooxda ururka Al-Shabaab ay gacanta ku dhigeen xirar ciidan oo ay leeyihiin militariga Soomaaliya oo ku taala xuduudda labada dal. Gudoomiyaha deegaanka Mandera, Frederick Shisia, ayaa sheegay sida wargeysku uu qoray in ciidanka ammaanka ee Kenya ay sare u qaadeen feejignaanta, sababtuna waxa ay tahay iyadoo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ay isticmaali karaan dhar iyo baabuur horey looga dhacay ciidanka Kenya.
Sida wargeysku uu leeyahay xerada ciidanka xoogga Soomaaliya ee ku taala ceel waaq ayaa weerar lagu qaaday toddobaadkii aanu soo dhaafnay. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaana weerarkaasi ka dambeysay. Gudoomiyaha Mandera oo arintan ka hadlayay ayaa yiri waxaan adkeenay ammaanka goobaha ku teedsan xuduudda aan la wadaagno Soomaaliya kadib markii aan ogaanay in maleeshiyaadka Shabaab ay qorsheynayaan inay isticmaalaan baabuur horey looga dhacay ciidanka Kenya bishii January markii Al-Shabaab ay weerareen xerada ceel cadde.
Waxaa kaloo taliyuhu uu beeniyey in askar iyo shacab Soomaaliyeed ay magangelyo weydiisteen dowladda Kenya kadib weerarkii dhacay maalintii Jimcaha oo ay u soo gudbeen dhinaca dalka Kenya. sida wargeysku uu qoray waxaa jira oo kaliya mid ka mid ah ciidanka Soomaaliya oo lagu daweynayo isbitaal ku yaala magaalada Mandera kadib markii uu ku soo dhaawacmay weerarka Al-Shabaab ay ka geysteen goobaha xuduudda toddobaadkii aynu soo dhaafnay.
Wargeyskaada Star ee isna ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin uu qoray kaga hadlay in dadka u dhaqdhaqaaqa nabadda ee magaalada Garissa ay ugu baaqeen dowladda Kenya inay dadajinta ka deyso dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan xerada Dadaab, waxaana ay soo jeediyeen in loo baahan yahay in marka hore goobihii ay ku noolaan lahaayeen laga hirgeliyo gudaha Soomaaliya.
Xogayaha guddiga nabadgelyada ee Garissa Cismaan Shuuriye ayaa ugu baaqay hay-adda UNHCR, dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya inay dadajiyaan hirgelinta xerooyin ku meel gaar ah isla markaana la daboolo baahiyaha aasaasiga ah ee qaxootiga noloshooda ay ku soo ceshan karaan si qaxootigaasi aanay dib ugu noqon mar kale xerada qaxootiga Dadaab. Walwalka aan qabno waxa uu yahay in qaxootigu ay aaminaan in Kenya ay ku tahay cadow oo mar dambe ay ka hor yimaadaan Kenya, sidaasi waxaa yiri Cismaan Shuuriye oo u warramaya wargeysyada dalka Kenya.
Wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay in Cismaan Shuuriye uu arrintaasi ku daray inay ka qoomameen doonto Kenya go'aannadan haddii aan xal waara loo helin. Xerada qaxootiga ee Dadaab ayaa la furay sannadii 1991 si daryeel loogu helo qoysaskii Soomaaliyeed ee xilligaasi ka firxanayay dagaalkii sokeeye ee dalka ka dhacay.
Sidoo kale waxaa xogayuhu uu sheegay isagoo wargeyska la hadlayay waxaa suuragala in Al-Shabaab ay fursad ka raadsato arrimahan isla markaana qaxooti ay shaqaalaysiisato. Xogayaha waxaa kaloo uu sheegay in Soomaaliya ay xilligan ku mashquulsan tahay doorashooyin oo waqti badan aanay u hayn arrimaha qaxootiga.
Wargeyska Mirror ee ka soo baxa magaalada London ayaa warbixin ka qoray boqolaal ciidanka Britain ah oo loo dirayo Soomaaliya si ay tababaro u siiyaan ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ee dagaalka kula jira ururka argagixisada ee Al-Shabaab. Wargeyska waxa uu ka hadlay in Al-Shabaab oo xiriirka la leh ururka Al-Qaacida laga saaray magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya oo jihaad ay ka wadaan.
Dhinaca kalena Axmedow, khubarada dhanka ammaanka ayaa u arka kooxda Al-Shabaab inay dib isu abaabulayaan, taas oo suuragal ka dhigi karta inay helaan gabaad ay ka soo maleegaan weerara ay ka geystaan dalalka galbeedka. Sannadkii hore kooxda Al-Shabaab waxa ay ku hanjabtay sida wargeyska Mirror uu qoray in ay weerara ka fulinayaan waddada caanka ah ee Oxford Street ee ku taala London iyo suuqa weyn ee Westfield Shopping Center.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May waxa ay 900 oo ciidanka Britain ah u diri doontaa Soomaaliya 18 bilood ee fooda nagu soo haya si kor loogu qaado tababarka ciidanka. Ra'iisul wasaare May ayaa arintan kaga dhawaaqday shirka qaramada midoobay ee magaalada New York. Waa arrin aad muhiim u ah in bulshada caalamka ee aan ka midka nahay ay sii wadaan taageerada ay u fidiyaan dalalka gobolka iyo gacanta ay ka geysanayaan kumaanka ciidanka ah, waxaana sii wadi doonaa dhismaha ciidan Soomaaliyeed oo awood leh, waxaa sidaasi tiri Theresa May.
Sidoo kale waxaa ra'iisul wasaaruhu ay ku baaqday in dalalka kale ay iyana kordhiyaan taageerada la siiyo Soomaaliya. 56 ka tirsan ciidanka Britain ayaa hadda ku sugan gudaha Soomaaliya. Tirada cusub ee ciidanka Britain ee ka howlgali doona Soomaaliyana waxa ay sii laba jibaari doonaan awoodda loo baahan yahay inay yeeshaan ciidan Soomaaliyeed.
30 kooxood oo midkiiba ka kooban 30 ciidan ayaa xilliyo kala duwan gaari doona Soomaaliya sida wargeysku u qoray isagoo soo xiganaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Britain. Ciidanka ayaa ka howlgalaya meelo ka baxsan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxa ay ka tababari doonaan ciidanka Soomaaliyeed sida wadooyinka looga saaro miinooyinka, iyadoo ciidankan ay xaruntoodu noqon doonto magaalada Muqdisho.
Mas-uul u hadlay xafiiska number 10 ee ra'iisul wasaaraha Britain ayaa laga soo xigtay in Britain ay kaalin firfircoon ka qaadato dib u dhiska Soomaaliya. London ayaa marti gelin doonta shir caalami ah sanadka fooda ee nagu soo haya ee 2017, iyadoo shirkaasi diiradda lagu saari doono in Soomaaliya laga caawiyo la dagaalanka argagixisada.
Intaas ayaynu ku soo gabagabeyneynaa barnaamijka wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan istuudiyaha V O A magaalada Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan istuudiyaha V O A London. Sidaas iyo nabadgelyo.
أدي أدي أمهاتيهن رضوان حاج عبد ولي يو أحمد على الشيق ونزل سعسينا يا برنامج كي ورقيسي ذا هل كاتخلا سعتين و فيو و رقيسي البرنامج كاسي أيان وقدم بي إذا عدني في نمو و هل كان بثلا سعسينا ين إبراهيم حسن داندوري أنا جوا نور حسن نور أنت أن كل مدون إذا عدنا كلا سوء عدن في الصبح دي أدو إلى رجال كان غضو حنا في تجينا سيدا يو نبتكلم